Një shtrëngim duarsh mes liderëve të koalicionit PDK-AKR, Hashim Caqi të Begjet Pacullit dhe atit të LDK-s në opozit Isa Mustafes, evitoi zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë dhe zbuti ngërçin politik i krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila ditë më parë shpalli Begjet Pacullin president jo kushtetues. Pas shumë përpjekjesh për të dalë nga kriza politike, këta lider i pajtoi ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Ky pajtim mbase mund të quhet një shkëndij demokracie në vend dhe që mbyti egun e atyre që mendojnë se nuk bën pata dhe që dinë e mund të vendosin për gjithçka në Kosovë. Ish presidenti i kontestuar atë shumë Begjet Pacullit me vështirësi, por u tërhoq nga rikandidimi për president. Ai bashkë me Thaqin e Mustafen arritën mbrëmë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit konsensual, caktuan afatet për reformën zgjedhore, zgjedhjet e reja dhe për disa ndryshime kushtetuese. Ata ranë dakord për kandidaturën e një gruaje, juristen Atifete Jahjaga, që aktualisht është zëvendës drejtore policisë së Kosovës me grad general major. Zonja Jahjaga e lindur në Gjakovë në vitin 1975, fazat e shkollimit i ka kryer në Prishtinë e tani vazhdon studimet e magjistraturës në shkencat kriminalistike. Ka kryer edhe trajnime specializime të ndryshme jashtë vendit, kryesisht në Angli. Është martuar me një mjek. Për shumë vjet Jahjaga ka punuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka fituar admirimin e kolegëve. Prandaj ajo është e denjë të jetë presidente e cila do të di ta ruaj kushtetutën dhe institucionet e Kosovës, ka deklaruar ambasadori amerikan Dell. Ndonë se ka zëra dhe kundër kësaj kandidature, gjithçka do të varet nga zhvillimi i seancës së kuvendit Kosovës e paraqartë mbahet sonte në mbrëmje. Por admiruese është se Atifete Jahjaga është e para femër në trevat shqiptare që pritet ta sfidojë ndonse përkohësisht postin më të lartë të shtetit.